Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, a sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđena nova 32 slučaja koronavirusa, u Federaciji BiH 24 slučaja, a u Republici Srpskoj 8 novozaraženih osoba. 10. je dan protesta u SAD-u. Policajac Derek Chauvin, koji je optužen za ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda, prvi put će se naći pred sudom. Broj slučajeva zaraze novim koronavirusom na globalnom nivou premašio je 7 miliona, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. SAD su i dalje najteže pogođena zemlja sa skoro 2 miliona slučajeva zaraze, a prate ih Brazil i Rusija. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O ulozi Evropske unije i SAD-a u dijalogu Beograda i Prištine kaže:
sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim.
Kosovo je spremno za dijalog sa Srbijom, izjavio Hašim Tači. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukidanje recipročnih mjera Kosova prema Srbiji znači da je otvorena mogućnost da ponovo počnemo da razgovaramo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. On kaže da ne postoje nikakvi rokovi za rješenje pitanja Kosova i da će Srbija o tome razgovarati i sa Briselom i sa Vašingtonom, ali podvlači da je mnogo važnija suština dijaloga. Kada je riječ o podjelama na političkoj sceni Srbije, Vučić smatra da je parlament pravo mjesto za sučeljavanje različitih stavova. Sa njime razgovarala Maja Živanović.
Vlada Kosova odlučila da povuče mere protiv Srbije. Kako će to uticati na dijalog između Srbije i Kosova?
Po time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo. Ukoliko to ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana, verujem da je to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala, onoga o čemu pričamo. Jedna od najvažnijih sloboda savremenog sveta i vjerujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude, dakle, ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje, dakle, a naravno to će otvoriti mogućnosti za politički dijalog između nas.
Kada očekujete da će doći do dijaloga? Gospodin Lajčak je pominjao već jun.
Ja očekujem posle izbora dolazak gospodina Lajčaka i u Beograd i Prištinu i da onda vidimo šta ćemo dalje.
Kako vidite ulogu Amerike, a kako vidite ulogu Evropske unije kada je reč o dijalogu između Srbije i Kosova?
Šta god misli o tome, složit ćete se, nije baš logično da o tome javno govorim, jer je reč o, mi se prvo nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svjetska sila i sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim. Moje pitanje je suština, šta je sadržaj dijaloga, o čemu razgovaram i šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga, jer ako je to samo ajde Srbi, priznajte nezavisnost Kosova da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići.
Kada pričate o Kosovu, govorite da ćete pokušati da Srbija dobije najviše moguće, da izgubi najmanje moguće.
Najmanje što mora.
Najmanje što mora. Šta vi vidite kao rješenje?
Ne vidim. Kada sam video, onda su svi rekli da sve što vidim, loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima, bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem. Oni o čije se kože radi, a to su Srbi i Albanci. Odustao sam od nekih velikih inicijativa i čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. Zato sam to rekao, šta je to konkretno što očekujem, ne očekujem ništa. Ne znam šta će, kad kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao, ništa konkretno.
Opet, kada pričate, juče ste pominjali neki rok od 3 ili 6 mjeseci u kojem mislite da možda nešto može da se pomeri napred. Da li postoje neki
Srbija
rokovi?
Ne postoje nikakvi rokovi. Srbija će da razgovara u dobroj veri. Dakle, zaista imat ćemo potpuno bona fide pristup i želiti da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama. Da li ćemo uspjeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je sad već drugo pitanje.
Međunarodne organizacije i Evropska komisija stalno imaju primjedbe na stanje demokratije u Srbiji. Pre svega stanje u medijima.
Imaju svuda, ali da.
Kako mislite da rešite te probleme?
Evo, ja, pomenuli ste pravosuđe. To je jedna stvar u kojoj bi zaista u izveštaju Evropske komisije sve potpisao i bio bih još oštriji. Provodili smo nekakvu reformu 2009. godine koja nam nije donala ni efikasnost, ni racionalnost u sudskim procesima. Voleo bih i uveren sam da uz podršku Evropske unije taj problem možemo i tekako da rešimo. Što se tiče medija, tu imate dve stvari. Prva je da nema sumnje da je potrebno da još mnogo toga uradimo, a sa druge strane postoji taj politički pristup u kojem uvek jednu stranu želite da vidite na bolji način, a drugu stranu na neuporedivo lošiji način. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o svemu i trudio sam se, posebno u poslednjih, čini mi se već 3 meseca, da ne političke protivnike posebno ne napadam, da svakoga saslušam i da odgovorim na svako pitanje, ne bismo li tu atmosferu koliko je moguće promenili, ali oni koji kukaju na slobodu medija, oni svakoga dana izgovaraju, vode kampanju i protiv mene i protiv države na svaki mogući način. Niko ih ne omete u tome, što više odgovaram na svako njihovo pitanje i nije mi teško da to učinim. Ali u svakom slučaju sve što misli neko da možemo stvarno da uradimo, ja bih bio zadovoljan da to zajednički napravimo, jer bez zajedničkog pristupa svemu tome teško će ići.
Kada je reč o političkom dijalogu unutar Srbije, između stranaka, između pojedinaca, da li mislite i kako može da se prevaziđu rovovi koji su nastali? Da li je to nešto što mislite da može da se popravi?
Ja mislim da je Skupština ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzije. To je sjajno mesto. Važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama, što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, složit ćete se. Nema ni jednog zakona iz perioda Demokratske stranke, a Đilasa, Jeremića, ostalih, da je doneta, da nije po hitnoj proceduri. Budžet se više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom koji su takođe neki drugi doneli. Imate javno slušanje. Važno je da više komiteta, više odbora skupštinskih vode ljudi iz opozicije. Važno je da se tu vode dijalog, važno je da se tu vode razgovor.
Ali kada je reč o parlamentu, u prethodnom sazivu opozicija nekada nije dobijala priliku da priča, prosto koristili su se amandmani kako bi vladajuća stranka imala...
Potpuno sam saglasan sa vama. To je bila velika greška i to je promenjeno već pre 9 ili 10 meseci i to su se koristili trikovi koji su bili mogući u skladu sa poslovnikom koji su neki ranije doneli. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalo govori.
Da li su ovo i pripreme za predsjedničku kampanju 2022. godine?
Naravno da nisu.
Da li ćete se kandidovati, znate li već?
Uvijek se trudim da političke protivnike iznenadim, što mi je do sada uspevalo.
Kompletan intervju sa predsjednikom Srbije potražite na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. Građani Kosova su u protekloj deceniji mogli jeftinije i lakše da dođu do Schengen vize, a nisu, zato što Kosovo nikada nije tražilo vizne olakšice. Ova mogućnost je zvaničnoj Prištini ponuđena od strane Evropske unije, ali su kosovski zvaničnici odlučili da je zaobiđu. Kosovo je jedina država u regiji koja nije tražila vizne olakšice i jedina za koju i dalje važi vizni režim. Prilog Amre Zajneli i Đeračine Tuhine.
Arta Avdiju, novinarku iz Prištine, svako apliciranje za Schengen vizu košta najmanje 100 eura. Pored toga, ovaj proces zahteva i vreme i nerve, kaže ona. U poslednje vreme apliciram 1 ili 2 puta godišnje, zavisno od toga na koliko je dobijem. Dešavalo mi se da dobijem vizu na 4-5 dana prava boravka sa više strukim ulazom, što je beskorisno. Procedure su jako zamarajuće, ali i koštaju. Ne da nisam imala mogućnosti, već nisam imala strpljenja da se bavim tim procesom. To što sam novinarka, nikada nisam imala niti olakšice, navela je Arta. Cene viza na Kosovu zavisi od ambasade do ambasade, ali kreće se od 35 do 80 eura. Na to se potom dodaju i uslužni troškovi agencija koje sada primaju aplikaciju i ime ambasada, zdravstveno osiguranje, rezervacije, opštinska dokumentacija i drugo. A Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu koja nikada nije formalno tražila vizne olakšice. Za sporazum o viznim olakšicama ima pravo da aplicira bilo koja država čiji građani ne uživaju bezvizni režim sa zemljama Schengen zone. Ovaj sporazum se smatra kao prvi korak ka uspostavljanju bezviznog režima, međutim nije neophodan preduslov za viznu liberalizaciju. Vizne olakšice podrazumevaju jeftinije i lakše dobijanje vize. Cena vize je fiksna 35 eura. Sporazum predviđa jednostavniju proceduru za apliciranje za određenu kategoriju građana poput studenta, stručnjaka, novinara ili članova zvaničnih delegacija. Tu se uključuje više struke vize sa dužim rokom važenja, dok se tražiocima viza omogućava da podnesu manje dokumenta za dokazivanje svrhe putovanja. Sve zemlje Zapadnog Balkana su ovaj sporazum sklopile sa Evropskom unijom već u drugoj polovini 2000-ti. U vreme kada su ostale zemlje regiona sklopile ovaj sporazum, Kosovo je imao nerešen status, a građani su imali posebne putne isprave. U principu, Kosovo je moglo da podnese zahtev za sklapanje ugovora posle proglašenja nezavisnosti, odnosno 2008. godine. Evropska komisija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdila da Kosovo nikada nije formalno zatražilo viznu olakšicu. U vezi sa tim, Demuš Šaša, generalni sekretar u Ministarstvu evropskih integracija u periodu od 2011. do 2018. godine, u izjavi za naš program navodi da su kosovske vlasti odlučile da preskoče taj korak i traže potpuno ukidanje viza, odnosno viznu liberalizaciju. Ponuđena je mogućnost jednog olakšanog viznog režima, međutim doneta je odluka na političkom nivou, dakle vlada Kosova je donela odluku da ne tražimo olakšice. Zašto? Zato što je mogućnost dobijanja olakšica predstavljalo rizik, a on je bio da nekoliko članica Evropske unije mogu reći sada smo Kosovu dali olakšice, to je dovoljno. Dakle, urađena je jedna procena rizika da ukoliko prihvatimo olakšice izgubit ćemo podršku za potpunu liberalizaciju viza i tako sebi stvoriti nepotrebnu prepreku, naveo je Šaša. Međutim, dode da se sa tom ocenom složila i Evropska komisija i ostali partneri u Evropskoj uniji. Ako se vratimo nazad, Kosovo je apsolutno bilo ubeđeno 2016. da ukoliko se ratifikuje demarkacija sa Crnom Gorom, vizna liberalizacija je garantovana. Ali sada, znajući šta se desilo, složili bismo se da bi bilo bolje da smo aplicirali za vizne olakšice, zaključuje Šaša. Nakon što su kosovske vlasti zvanično dobile mapu puta u junu 2012. godine i ratifikovale demarkaciju sa susednom Crnom Gorom 2016. Evropska komisija je u julu 2018. preporučila ukidanje viznog režima za Kosovo i pozvala zemlje članice Evropske unije da odobre viznu liberalizaciju. Evropski parlament je pre više od godinu dana izglasao viznu liberalizaciju u svakoj usvojenoj rezoluciji poziva Evropsku uniju da odobri bezvizni režim. Zemlje članice Evropske unije se do sada nisu odazvale ovom pozivu, iako je Kosovo ispunilo sve uslove. Lista zemalja koje imaju sporazum o viznim olakšicama broj 12 država i ubrzo će se dodati i Belorusija. O međuvremenu, Savet ministra Evropske unije je prošle godine u junu doneo odluku o povećanju cene izdatih viza na 80 eura. Dok se ova odluka sada već primenjuje u pojedinim ambasadama na Kosovu, ona se ne primenjuje na one države koje su sklopile sporazum o viznim olakšicama, jer se u tekstovima sporazuma obuhvata i cena vize. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli i Brisela, Đerašina Tuhina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Osim posmatračke misije Odihra izbore u Srbiji koji se održavaju 21. juna, prate i domaći posmatrači CRTA i CESID, posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije, a po prvi put se za praćenje izbora prijavio i ENEMO, Evropska mreža organizacija za nadgledanje izbora. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Trenutno preko 120 dugoročnih posmatrača CRTE su raspoređeni po celoj Srbiji i prate dešavanje izbornih štabova i kandidata na izborima, kaže Raša Nedeljkov, programski direktor.
Pratimo na koji način politički kandidati komuniciraju sa biračima, pratimo fenomen zloupotrebe javnih resursa, funkcionersku kampanju i dokumentujemo slučajeve pritisaka na birače, pokušaje korupcije u izbornom procesu, dakle kupovinu glasova.
Takođe tim od 50-ak ljudi posmatra i set medija.
Tu merimo u kojoj meri su različite liste zastupljene u medijima, na koji način mediji izveštavaju o njima. Takođe pratimo i društvene mreže, gde pokušavamo da utvrdimo intenzitet kampanja različitih aktera
CESID od raspisivanja izbora prati rad ključnih institucija koje su povezane sa organizacijom i sprovođenjem izbornog procesa, a kako navode, fokusirani su na to da izmere kvalitet rada svih institucija koje utiču na izbornu atmosferu. CESID ima dugoročne posmatrače u RIK-u, prate i rad Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva za državnu upravu, Regulatornog tela za elektronske medije.
Pratimo i kvalitet njihovog rada, ali i ono što je obećeno i dogovoreno u okviru međustranačkog dijaloga, dakle sve one mere na koje su se ovi organi obavezali da će ih sprovoditi.
Kaže Emilija Orestijević, koordinatorka projekta, dodajući da radi analizu medijskih sadržaja. CRTA će sam izborni dan posmatrati na uzorku od 500 biračkih mesta koji je, kažu, reprezentativan za celu Srbiju i na osnovu čega će izveštavati o nivou poštovanja procedura na biračkim mestima. Raša Nedeljkov kaže da će CRTA na sam izborni dan imati preko 1.500 posmatrača koji će po prvi put u Srbiji glasanje posmatrati na tri načina.
Imaćemo posmatrače na biračkim mestima, koji će posmatrati kako se u okviru biračkog mesta provode procedure. Imaćemo timove koji će biti raspoređeni van biračkih mesta, koji će posmatrati šta se događa ispred biračkih mesta.
On kaže da će CRTA ove godine pratiti i glasanje van biračkih mesta, najčešće od kuća ili zdravstvenih ustanova, birača koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, jer je ove godine RIK dozvolio da se građani koji su bolesni, osobe sa invaliditetom ili onemoćala lica prijavljuju dva dana pred izbore za glasanje van biračkog mesta. I CESID-ovi posmatrači će biti raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mesta.
Minimum 400 posmatrača koji ćemo rasporediti po cijeloj Srbiji. Pratit ćemo i kvalitet izbornog dana u smislu ključnih nepravilnosti i događaja koji mogu da utiču na tok glasanja, ali i statistiku kada je reč o izlaznosti i proceni konačnih rezultata izbora.
Navodi Emilija Orestijević. Izbornu kampanju u Srbiji sa ciljem nadgledanja promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata trenutno nadgleda i 120 posmatrača koje je ovlastila Agencija za borbu protiv korupcije. Vlasti Srbije su, kako je ranije najavila predsjednica parlamenta Maja Gojković, uputile poziv Evropskom parlamentu kao i parlamentarnim skupštinama Saveta Evrope, OEBS-a i Mediterana da prate izborni proces. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR formalno je u ponedeljak 8. juna otvorila specijalnu misiju za procenu izbora u Srbiji. Misija će se fokusirati na posmatranje prioritetnih oblasti izbornog procesa koje su identifikovane u nalazu ODIHR-a iz novembra 2019. o pripremi izbora u Srbiji za koje je utvrđeno da zaslužuju pažnju. U izveštaju o Srbiji iz 2019. piše da specifični aspekti koji bi mogli zasluživati pažnju posmatračke misije uključuju sprovođenje i finansiranje kampanje i izveštavanje u medijima. Navedeno je da misija neće sprovoditi sistematsko i sveobuhvatno posmatranje glasanja i prebrojavanja glasova na dan izbora, ali da će posetiti ograničen broj glasačkih mesta. Iz ostalih institucija RS-a nije dobio odgovor da li će prihvatiti poziv za praćenje izbora i uputiti svoje posmatrače u Srbiju. Posmatrači NMO-a, Evropske mreže organizacija za nadgledanje izbora, stigli su u Srbiju 1. juna, gde će provesti dva meseca kako bi pratili čitav predizborni proces, izborni dan i događaje koji će uslediti nakon izbora. Republička izborna komisija je do petka 5. juna izdala 15 ovlašćenja domaćim posmatračima za praćenje rada RIK-a, 186 za praćenje rada biračkih odbora i jedno za praćenje rada radnih tela, navedeno je u odgovoru RIK-a za RS-e. Kako se navodi, od stranih posmatrača podneta je jedna prijava koja je u proceduri za izdavanje ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest da je u toku jednog dana u Srbiji izliječeno preko 4.000 oboljelih od virusa korona izazvala je čuđenje među strukom u Crnoj Gori, zbog čega je Institut za javno zdravlje zatražio pojašnjenje od kolega iz Srbije, što je izazvalo oštre reakcije. I dok se pojašnjenje, ali i slobodan ulazak državljana Srbije u Crnu Goru čeka, raste konfuzija o metodologiji kada je u pitanju otvaranje granica. Više u prilogu Anete Durović.
Prema podacima s internet stranice COVID-RS, u toku jednog dana u Srbiji izličeno je više od 4.000 oboljelih od virusa korona. Institut za javno zdravlje Crne Gore zatražio od kolega iz Srbije pojašnjenje. Citat. S obzirom na to da nekoliko država u svijetu ne prijavljuje broj oporavljenih slučajeva, samim tim nije bilo moguće izračunati broj aktivnih slučajeva, institut je zamolio za pojašnjenje kolega u tim državama. Na taj način bismo osigurali da putnici u međunarodnom saobraćaju imaju jednaku mogućnost da doputuju u Crnu Goru poštujući epidemiološki uslov. Radio Slobodna Evropa uputila Institutu za javno zdravlje pitanje u kojoj fazi je preispitivanje otvaranja granice sa Srbijom, odnosno ulaska njihovih državljana u Crnu Goru, ali nam je pojašnjeno da će zbog povećanog obima posla sa odgovorom kasniti. Osim toga, odgovor čekamo i na pitanje da li smatraju da postoji konfuzija među onima koji planiraju put za Crnu Goru iz inostranstva, imajući u vidu da se lista zemalja u kojima se stopa oboljelih na 100.000 stanovnika stalno mijenja i da nema garancije da, ukoliko je neka zemlja ove sedmice na toj listi, da će tako biti i sledeće kada neko planira svoj dolazak. Podsjetimo, to što Crna Gora nije otvorila granicu sa Srbijom, u toj zemlji dočekano je uz oštre kritike i doživljeno kao politički potez, iako Srbija tada nije ispunila osnovni epidemiološki uslov za otvaranje granice. A danas u Sloveniju bez ikakvih restrikcija mogu da uđu građani 17 zemalja Evropske unije i one koje nisu u Evropskoj uniji, a na toj listi nema Crne Gore. Ranije građanima Austrije, Hrvatske i Mađarske bilo dozvoljeno da pređu granicu Slovenije, a sada je ta lista proširena za još 14 zemalja. Državljani zemalja koji nisu na listi moraće da idu u 14-dnevni karantin, a jedini izuzetak su radnici u međunarodnom saobraćaju, osobe koje obavljaju teretni saobraćaj, osobe koje prolaze u Sloveniju i vlasnici diplomatskih pasoša. Ni Hrvatska niti Njemačka još nisu otvorile granice za državljane Crne Gore, a Njemačka ne preporučuje putovanje u jedinu korona-free destinaciju u Evropi. Na otvaranje granice komentarisao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman prilikom posjete zvaničnoj Podgorici i evo što je rekao.
Kada je u pitanju Crna Gora, ali tu imamo tu jasnu komunikaciju, znači to je znači pitanje kako se odnosimo prema zemljama koje su izvan Europske unije. Znači tu moramo znate biti moramo poštivati te određene propise. Bez obzira što je sad Crna Gora apsolutno korona free i to mi poštujemo jako, međutim sigurno je da crnogorski građani državljani putuju. Postoji taj jedan minimalni oblik, propuzivnost je ipak velika. Evo ja imam podatak da 3.050 crnogorskih državljana se može reći da nije do sada nije bilo nikakvih problema kad su prelazili, ali da kako da mora postojati jedan oblik, ja bih rekao, svatko mora aplicirati za nešto. Ako ima recimo neku nekretninu, ako ima neodgodivi poslovni sastanak, ako ima bilo koji osobni razlog.
Crnogorske granice su 1. juna otvorene za više od 130 država, među kojima su i Hrvatska i Njemačka. To znači da njihovi državljani bez karantina, samoizolacije ili negativnog testa na novi koronavirus mogu dolaziti i boraviti u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje takvu odluku predložio je na osnovu grupe kriterijuma među kojima je najznačajniji broj aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19. Tako su granice otvorene za zemlje koje imaju do 25 trenutno oboljelih na 100.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centar za životnu sredinu iz Bosne i Hercegovine sa organizacijama iz Crne Gore podnijeli su žalbu sekretarijatu ESPO konvencije protiv BiH zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na rijeci Drini. U Crnoj Gori kažu da ih BiH nije konsultovala oko izgradnje projekta, dok u BiH navode da imaju saglasnost nadležnih iz Crne Gore za projekat izgradnje hidroelektrane. Gojko Veselinović ima detalje.
Izdavanjem nove ekološke dozvole za projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela na osnovu studije uticaja na životnu sredinu izrađene 2012. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prekršilo je takozvanu ESPO konvenciju jer nije uzet u obzir prekogranični uticaj na teritoriji Crne Gore, prvenstveno na kanjon Tare koji se nalazi unutar Nacionalnog parka Durmitor, kaže Nina Krešljaković, pravna savjetnica Arhus centra BiH.
Kada postoji takvi uticaj, onda je neophodno izraditi studiju procjene uticaja na okoliš gdje se mora uključiti i javnost, znači zemlje na koju projekat ima uticaj, konkretno u ovom slučaju Crna Gora. Međutim, Ministarstvo prostornog uređenja to nije učinilo, donijelo ekološku dozvolu na temelju stare studije koja je izrađena 2012. godine, što nije u skladu sa domaćim nacionalnim zakonodavstvom kao ni sa potpisanim međunarodnim konvencijama kao što je Arhuska konvencija i ESPO konvencija.
Nataša Kovačević iz udruženja Green Home iz Crne Gore kaže da prilikom izrade studije o procjeni uticaja na životnu sredinu iz 2012. nisu konsultovani nadležni organi Crne Gore, te da je zbog toga potrebno izraditi novu studiju, ali i zbog toga što su proteklih 8 godina promijenjeni uslovi pod kojima se izdaje nova ekološka dozvola.
Ovo predstavlja čisto kršenje propisa ESPO konvencije, Obzirom dakle na protek vremena, na promijenjene okolnosti koje su nastale u međuvremenu, apsolutno ne može da se prihvati.
U odgovoru koji su nam poslali iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske tvrde da su od investitora javnog preduzeća hidroelektrane Foča Bug Bijela dobili dokumentaciju u kojem dokazuju da nije došlo do promjene uslova u pogledu planiranog projekta i planirane lokacije, te su stoga izdali novu ekološku dozvolu na temelju ranije studije. Iz nadležnog ministarstva također tvrde da su upoznali javnost Crne Gore i nadležne institucije sa ovim projektom i studijom utjecaja na životnu sredinu još 2013. godine, ali da nikad nisu dobili zvanično mišljenje. Sa druge strane, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u dopisu koji su nam poslali tvrde da su u dva navrata izrazili namjeru da učestvuju u prekograničnoj proceduri i da su tražili dostavljanje dokumentacije o projektu, što nikada nije učinjeno. Pipa Galop, savjetnik za energetiku u međunarodnoj ekološkoj mreži Bankwatch, kaže da studija iz 2012. godine nije uzela u obzir klimatske promjene, uticaj na kvalitet vode, ali i na zaštićene vrste poput ribe mladice, koja je vrlo zastupljena u gornjem toku Drine.
Ova brana, recimo, ne bi bila moguće uopće izgraditi u Europsku uniju zbog toga što imaju legislativa gdje nije više moguće izgraditi nešto u rijecima koje bi srušio kvalitet voda, recimo. Isto što se tiče legislativu u Europsku uniju, kako je mladica samo vrlo zaštićena vrsta, ne bi bila šansa da se izgradi u taj nego stanište.
Iz nevladinih organizacija koje su uputile žalbu ESPO komitetu protiv BiH ističu da bi nakon odlučivanja BiH, odnosno nadležno entitetsko ministarstvo, trebalo dobiti preporuke koje mora ispoštovati, te tvrde da će na osnovu njih sigurno morati uraditi novu studiju utjecaja na životnu sredinu koja će uključivati i prekogranični utjecaj na susjednu Crnu Goru. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I prošle noći nastavljeni su protesti u više američkih i evropskih gradova zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Demonstracije su bile uglavnom mirne, prenosi Nevena Bogdanović.
Ulični protesti nastavljeni su u više američkih gradova. Ispred Bele kuće je postavljena nova zaštitna ograda, a demonstranti su na nju postavili natpise "Crni životi su važni" i "Nema pravde, nema mira". Demonstriralo se i u evropskim gradovima protiv rasizma i policijske brutalnosti, a u znak podrške pokretu "Crni životi su važni". Ispred američke ambasade u Londonu, gde se okupilo više desetina hiljada ljudi, došlo je do sukoba sa snagama reda. Na jednom od transparenata je pisalo "I Velika Britanija je kriva". Antirasistički demonstranti u britanskom gradu Bristolu srušili su statuu poznatog trgovca robovima Edvarda Colstona i bacili u luku. Protesti u Sjedinjenim Državama započeli su nakon što se pojavio snimak brutalnog hapšenja 46-godišnjeg Georgea Floyda u Minneapolisu. Floyd je preminuo vezan lisicama nakon što mu je bijeli policajac klečao na vratu gotovo 9 minuta. Na snimcima koji su uznemirili čitav svet, Floyd je govorio da ne može da diše. Policija Minneapolisa uskoro bi mogla da doživi radikalne promjene zbog smrti Georgea Floyda. 912 članova gradskog saveta objavilo je na skupu u gradskom parku da podržavaju ideju da se policija rasformira, a da je zamjeni ono što su opisali kao model za javnu bezbednost zasnovan na lokalnoj zajednici. Nije jasno o kakvom se tačno modelu radi, ali 12-člani savet i dalje mora da usvoji plan, a prema pravilima saveta na tu odluku ne bi mogao da se uloži veto. Gradonačelnik Jacob Frey ranije se usprotivio ovom potezu. I u Njujorku je gradonačelnik Bill de Blasio rekao da će nakon masovnih antirasnih protesta policija biti reformisana. Fokusirani smo na to da pripadnici policije pomažu mladim ljudima i rešavaju njihove brige, da se problemi rešavaju u korenu, a ne njihove posljedice. Naša odluka je da novac koji je koristila policija sada ide u socijalne službe, a planovi će biti precizirani narednih nedelja, naveo je gradonačelnik Njujorka. Kovčeg sa tijelom Georgea Floyda dopremljen je u Teksas, gde će danas biti održana treća komemoracija i sahrana. Policajac Derek Chauvin je optužen za ubistvo, dok su trojica njegovih kolega optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Chauvin će se danas prvi put pojaviti pred sudom. On se nalazi u pritvoru, a kaucija za njega iznosi $1 million.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, tema i analiza možete naći na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U današnjem Radio Magazinu slušajte intervju sa književnikom Borom Ćosićem. To što se tiče Blajburga je čista fašizacija ili nipodaštavanje antifašizma, dok se u Srbiji dižu spomenici Draži Mihajloviću, a Nedić i ne znam ko još se rehabilituje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati književnik Bora Ćosić. Kao da bi to moglo da se dogodi u Francuskoj sa Petenom, kao da bi to moglo da se dogodi u Njemačkoj sa Geringom ili sa bilo kim. U Hrvatskoj postoji mnogo veći problem bujanja tog fašizma i ustašluka koji je već prevršio svaku mjeru. Čudim se kako Evropa ne reaguje ni malo oštrije prema onom što se tamo događa. Ističe Ćosić. Sa njim je razgovarao Dragan Savljanin.
Slobodna Evropa.org.
Mnogi kažu, ne samo umjetnici, da živimo u nadrealnom vremenu zbog pandemije koronavirusa. Na početku, možda izjutra kada smo ustajali, nismo znali da li smo se probudili iz ružnog sna ili nas čeka još ružnija java. Sada je već postala nova realnost. Kako je vi doživljavate?
Pa, čitava ova epizoda sa tim virusom zaista podsjeća na neku vrstu rata, jel? I ono čime sam se ja bavio ovih mjeseci, to je jedna paralela između nekakve okupacije. Ja pamtim još i onu nemačku okupaciju iz Drugog svjetskog rata. Te okolnosti su skoro iste, jel? Ljudi su zatočeni u kućama, naravno ne padaju baš bombe, ali ipak je to jedna vrsta nekakvog zatočenja. E sad je zanimljivo šta se događa, koje su ipak razlike između, na primjer, nekadašnjeg dana oslobođenja 45. i ovog sada labavljenja posle ove glavne ture, ovog napada tih virusa. Ljudi prosto sad izlaze iz kuća, taj svet polako izlazi na ulice. Sad ja kažem, to više nije ono kad su ljudi ovdje izašli 45. pa su vidjeli razrušeni Unter den Linden, srušen Kelnski most, pala bomba na Hirošimu i tako dalje. Svi su ti gradovi sada još čišći nego što su bili, jer ljudi, obično ih, ljudi ih onečiste, jel, nažalost. Ali sad je pitanje, kao što se postavilo i 45. godine, šta sada? I kako čovjek sa nekakvim ipak iskustvom, može se čak reći skoro ratnim, posle ovih nekoliko mjeseci, kako će se dalje ponašati? Ljudi moraju steći neku ideju o tome da je stvar ozbiljna. Ali ja mislim na jednu situaciju ljudske psihe uopšte. Čovjek je suviše komotan, mogu reći, u odnosu i na sebe i na svoju okolinu. I to je možda jedan od dobitaka uz sve druge stvarno ljudske gubitke koje postoje, toliko mnogo umrlih ljudi i tako dalje. Ali možda postoji i jedna pozitivna tačka u toj situaciji, da čovjek može mučnuti glavom i vidjeti da je život vrlo komplikovan i da je vrlo zahtjevan.
Veća neizvesnost nego posle rata. Posle rata je postao entuzijazam da nešto se gradi, neko novo društvo, makar smo u miru, a s druge strane mi sad moramo da se naučimo da živimo s nečim što je potpuno novo za sve nas, čak i za starije generacije.
Ta parola da se čovjek rađa slobodan i tako da je, to je jako neizvesno. I jako obojeno jednim skoro morbidnim optimizmom, jer čovjek se uopšte ne rađa slobodan, čovjek se rađa bez ikakvog uticaja na to kako će se i gde će se roditi, u kakvoj familiji. Njega čekaju odmah ti parametri porodičnog života koji su vrlo sumnjivi. U porodicama se mahom dešavaju veliki lomovi. Porodica je, ona je već osuđena od mnogih, od Andre Žida do Tomasa Bernharda. O tome govore kako je to sve jedno rahlo tle u kome čovjek i mlado, tek rođeno biće, treba da živi. Prema tome, to je pitanje jednog duha duhovnog konzistencije koju čovjek mora imati u sebi da bi bio slobodan, a ne da se poziva na ljudska prava, na sve te moguće institucije i sile koje danas zaista nešto i znače da bi ljudima olakšali život. Ima jedna stara pesma Veljka Petrovića u kojoj se kaže: sloboda nije voće u koja pada u krivo makome. Za jedan pametan odnos prema sopstvenoj slobodi. Tako ja vidim recimo nekakav idući sljedeći period ljudskog života. Ja sam na kraju cele te moje sudbine, ja imam 88 godina i mogu samo da gledam unazad, ali za onaj svet koji nastupa i tako dalje, mislim da je jako važno da ima nekakvu pribranost i naravno ono što je još kod Šekspira bilo, biti zreo, to je sve. Jako mnogo zavisi od ljudi i to od pojedinaca, a ne od nekakvih institucija, od velikih sila. Velike sile vrlo lako puknu i pucaju ako nije u pitanju volja pojedinaca. Ja sam raspravljao i o terminu masa. Masa je nešto što ne postoji. Masa ne bi postojala bez svakog pojedinačnog člana te mase. E sad je samo pitanje da sve svakog od tih pojedinaca dođe do neke visine i do shvatanja da je svaki on, svaki taj je deo mase i da od svakoga od njih ta masa zavisi.
Kako se to desilo da najbogatije zemlje, pre svega SAD, Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija, dakle Švedsku ste pomenuli, su najteže pogođene, dakle te najbogatije sa izuzetkom Nemačke, dok su druge sa relativno skromnim resursima se pokazale mnogo otpornijima, reagujući efikasnije, na primjer Slovačka, Češka Republika, pa čak i balkanske zemlje. Neki smatraju da je to još jedan pokazatelja, kako se to kaže, sa stanovišta filozofije i istorije, zalaska zapadne civilizacije.
Ja to ne bih generalizovao, jer recimo zdravstvo ili opće cijela ta skrb, to je jedna komponenta. Ali ta komponenta u stvari pokazuje da i ostale druge komponente, kad bi ih nešto uzdrmalo, pokazalo bi se da su na klimale, jel? Da su na staklenim nogama. Pogotovo što je sad ovim potezom, jer su ljudi morali da budu povučeni radnici iz fabrika i tako dalje, pa se uzdrmala i privreda, jel?
Ne znam da li ste imali priliku da čitate knjigu Dominika Mojsijeva Geopolitika emocija, objavljena je pre 5-6 godina. On je govorio kako emocije utiču na geopolitičke orijentacije i govorio je više njih. A kada je reč o zapadu, rekao je da je primarno osjećanje strepnja. Sada je ta strepnja pojačana na istoku, odnosno u Aziji je nada, među muslimanskim svetom poniženje, a na zapadu strepnja. Sada je dakle ta strepnja, to osjećanje strepnje pojačano. Da li je reč o strepnji da se gubi primat, strah od drugoga, migranata koji s jedne strane su potrebni kao radna snaga, ali s druge strane njihov dolazak s većem broju menja karakter zapadnih društava?
Razlika u problemu recimo ovog egzodusa koji posljednjih 10 godina ili koliko već traje. Nemačka je stvarno pokazala, pogotovo ova sadašnja vlada, zapravo najviše ova gospođa koja je još uvijek tu na vlasti, pokazala je jednu mudrost da se mora uzeti u obzir ljudski svet kao jedinstven i da nema nikakvog razloga za nekim velikom opreznošću da će ovdje među milion ili koliko ljudi koji su došli ovamo, da će biti stotinu ili dvestotine i terorista i ne znam koga. Jer nije to baš ni čisti humanizam bio u tim odlukama da se prihvate ti ljudi, jer ti ljudi su dobro došli u zemlji koje su potrebni ne samo šoferi, nego i lekari i inženjeri i svi mogući. Toliko pametnih ljudi je došlo iz te užasne Sirije recimo, koji su ovdje veoma dobro došli. Velika razlika je nepremostiva razlika između pameti one koja vlada u Mađarskoj i one koja vlada u Berlinu. To je u tim zemljama kao što je Orbanova, to je već na granici fašizma, jel? A ljudi zaboravljaju kakve osnove za jedan protok i za jednu komuniciranost postoji u istoriji. Jedan veliki filozof, antropolog i ne znam šta sve, Gustav René Hocke, je pokazao u svojoj knjizi koliko Evropa duguje Aziji, koliko duguje Kini, koliko duguje Egiptu. I ne samo to da mi to sada pronalazimo, nego je on utvrdio da su to već stari Grci razumeli. Ta kolevka evropske mudrosti iz Atine, da su oni znali koliko duguju arapskoj matematici, ne znam kojim sve znanjima egipatskim, kojim sve znanjima kineskim. Zna se da do 17. veka nije bilo instrumenata evropskih pre nego što su došle ovi iz Kine.
Kažete instrumenta, na koje mislite, na muzičke ili generalno?
Baš i na muzičke. To je apsolutno pre Baha. Svi su instrumenti puticali iz Kine. Ja tog Hockea neprekidno citiram, koji je važan isto koliko i Radetova filozofija Palanke. To sada pokazuje se kapitalnom zbog borbe protiv te uskogrudosti, koja traje naravno svuda, još uvek. Filozofija Palanke je još uvek nešto što dolazi u svest manjini, a ne vladajućim po svim tim našim zemljama.
Naravno, on je pisao u vreme kada je to više glavno važilo za Balkan, a sada je nažalost postalo globalni trend. Ali pomenuli ste Nemačku, međutim Nemačka je nakon žestokih reakcija, pa i u samoj Nemačkoj pojavi alternative za Nemačke ultradesničarske stranke, neki način također zaustavila taj dolazak migranata u masovnom broju. Ali kad to govorite i o uticaju važnosti Azije, Egipta i tako dalje za evropsku civilizaciju, nije li to u antropološkom smislu neka vrsta zatvaranje kruga ili neka vrsta, da kažem, možda zvuči grubo, osvete, da dolaze migranti čiji su preci bili potlačeni od nekadašnjih evropskih kolonijalnih sila, pa tako Alžirci, Marokanci, Tunižani dolaze u Francusku jer im je to najjednostavnije zbog nasljeđa francuskog jezika, a Indusi, Pakistanci u Veliku Britaniju koja je nekada vladala tom teritorijom.
Može se i tako misliti i posmatrati, ali ja ipak gledam sa jednim normalnim pogledom na istoriju i na razvitak ljudske vrste koji se mora uzimati globalno. Drugo je sad pitanje zašto u Africi još uvek ima gladnih, zašto u ne znam gde sve ima terora ili ne znam čega. To su pitanja različitih vladovina, različitih režima i svega drugog. Ali ljudski rod mora zaista da se uzima sa mnogo komponenti i sa mnogo pogleda na sve veze koje od uvek postoje na svim kontinentima. Jedino što je Evropa na neki način sintetizovala. Evropa je sinteza sveta, ali tako da ona ne misli da je sve ovde izmišljeno. Tu jeste izmišljeno vrlo mnogo, ali vrlo mnogo je i usvojeno, što je veoma važno, da je usvojeno toliko toga od krompira pa nadalje.
Vi ste otišli iz Srbije početkom 90. koji je zahvatio nacionalistički zanos na tada demokratski napredni Zapad. Međutim, kao što već konstatujemo u razgovoru, i Zapad je posljednjih godina zapljusnuo populizam ne samo u novim članicama poput Mađarske i Poljske, već i u starim poput Francuske, Italije, a čak i u Nemačkoj, ja pomenuo sam, po prvi put Drugog svjetskog rata u parlament je ušla ultradesničarska alternativa za Nemačku. Dakle, umjesto kraja istorije o kome govorio Fukuyama, svjedoci smo njenog povratka. Da li ste vi zatečeni i kako se to manifestuje tamo gdje vi živite?
Ovdje je to jedna činjenica da je jedan broj građana ove zemlje koji ima 81 milijun ljudi da je skrenuo desno. I to je isto tako jedan od paradoksa da najveći broj desničara u Nemačkoj potiče sa istoka. Dakle, oni su proklijali tamo gde je vladao Honecker, a ne Adenauer. Prema tome, To je jedan od paradoksa istorije. I to što se u ovoj zemlji koja i dalje se trudi da bude demokratska, što se usvaja recimo 1% ljudi koji tako misle i tako dalje, pa su ušli u parlament, pred njima je velika brana i apsolutno ništa im se ne popušta. Ovde to postoji, ali tu nema zbora prema i nema poređenja prema onim svinjarijama koje se dešavaju u Hrvatskoj i u Srbiji, ne znam gdje.
Demokratija se obično definiše kao jednakost šansi, između ostalog. Šta je od toga ostalo i zašto ljudi su sve skeptičniji, čak i oni koji su zaista demokratski orijentisani, ne kao demokratiji prema demokratiji kao konceptu, nego skeptični prema mogućnosti realizovanja demokratskih principa u praksi, čak i u najrazvijenijim zemljama?
Gledajte, ova situacija, recimo dekameronska, kako ja zovem, mi smo jedno društvo koje u ovom ili onom smislu smo podržavali nekakvu masu, nekakvu masovnost. Masa je nešto što je dovelo do socijalizma, do revolucija, a masa je isto tako i ova koja okuplja istomišljenike na zapadu. I u tom kapitalizmu i šta ja znam, nema veće mase nego što su karteli. Moja je teza, moramo se razrediti. Razrediti to znači ovo. Ako smo se sad skupili po kućama, apelujem i ja insistiram da naše razlike među ljudima, čak i u porodici, među prijateljima, ostanu iste, da se ne slepljujemo jedni za druge, jer to znači ono što je bio bolševizam, ono što je bio hitlerizam, fašizam, to nije nikakav veliki nastup solipsizma i nekakve super individualnosti. Ali ta subjektivnost svakog čoveka mora nekako da se održi da bi se i ona celina u koju taj je pojedinac ulazi održala.
S druge strane, jedna generalna opaska je da je danas čovjek i suviše atomiziran i suviše upućen na sebe i suviše egoističan. Vi ste napisali vaš čuveni roman Uloga moje porodice u svjetskoj istoriji, bio je svojevrsna pobuna protiv totalitarizma. Međutim, danas skoro da nema pobune. Ljudi su više apatični nego u strahu. Da li razlog to odsustvo velikih ideja, pretrani fokus na egzistenciju? Šta je ostalo građaninu u najboljem smislu te definicije? Ili, da kažem, samo da bude malo građanin?
Pa ne, slušajte, ljudi su silom prilika došli do neke potištenosti. Zato što, pogotovo ako govorimo baš o našim zemljama, recimo o Srbiji, to je jedna sredina, da ne govorimo, koja zaista još uvek pod kapom te palanačke filozofije i tako dalje, ali šta su oni u ovim generacijama koje su čak i rođene onda, na primjer, kad sam ja otišao iz zemlje, šta su imali od života? Apsolutno jednu zasužnjenost, jedan zapt, koji nije samo pitanje da nemaš pasoš, da ne možeš ići u Europu i šta znam, nego nemaš nikakvu perspektivu. Ali perspektiva bi mogla doći iz njih samih, a ne prvo da godinama glasaju za Miloševića, kao što sad godinama glasaju za ovog čovjeka, neću ni da kažem kako se zove, jel? To se tiče i Hrvatske. Mislim, u Hrvatskoj još postoji jedan mnogo veći problem bujanja tog fašizma i tog ustaškluka koji je, mislim, već prevršio svaku meru i ja se čudim kako Europa ne reaguje malo oštrije prema onome što se tamo događa. Pa to ovdje u Nemačkoj ne bi moglo da se zamisli da neko istakne neku sliku Hesovu ili Himmlerovu ili šta ja znam. Pa tamo Jure i Boban, to se peva na sve moguće. Jel? To su užasne stvari koje se događaju i u svemu tome jedan čestit svet, ja ne mogu da kažem u procentima koliko čestitog sveta ima i šta uopšte čestiti svet znači. Ja pod tim razumem neki pribran svet, neki svet sa svešću, koliko ga ima, ali vrlo mi je nejasno da li ih ima dovoljno da nešto preduzmu i to ne da izlaze na barikade, bazle revoluciju prave, nego na normalnim načinom ruše te vlasti na izborima, tamo gde se može pokazati da im to ne prija. Ali ljudi još uvek ne mogu doći. Mislim, većina ne može doći do te svesti.
Da.
Niti ih bilo ko, od mene pa do mnogo koga drugog, ne možemo u to ubediti dok sami do toga ne dođu.
Vi ste početkom 90-ih rekli ili opisali opčinjenost većeg dela Srba Slobodanom Miloševićem kao nepravičnu zaljubljenost djevočureta, čak i najpametnija devojka ponekad se zaljubi idiota, rekli ste. Međutim, ta nacionalistička zaljubljenost je prerasla u trajnu ljubav. Nacionalizam je, kako je pisao Slobodan Jovanović, najdublja i možda najduža tradicija na Balkanu, to vidimo i ovih dana. Tako reći, nijedan spor iz 90-ih još nije završen na Balkanu, mislim na etničke sporove. Ovih dana smo svjedoci svađa između Srbije i Crne Gore, nekadašnja dva oka u glavi. Zašto se Balkan nalazi u tom začaranom krugu? Da li je to samo krivica pojedinca koji nije u stanju da se osvesti ili jedne vešte manipulacije?
Pre svega, malo je ljudi u politici koji bi mogli nešto da promene. Većina onih koji su nešto značili ili je pomrla ili je ova generacija, recimo srednja, naravno te ženske osobe koje su bile prave junakinje naravno u Srbiji, to je jedna grupa umornih, čestitih osoba koje nemaju više snage jer 25 godina oru neku njivu koju ne mogu da izoru jer ovi drugi imaju traktor, ovi koji igaze. I ne da đavo ili ne da bog, vrlo malo ima ljudi koji još smatraju da se nešto može učiniti.
Da, ali ovdje reč o ljudima koji su nešto pokušavali da učine. Imamo obične ljude koji podržavaju, imamo, da kažem, političke i nacionalne ideologe ili političke elite i intelektualne elite koje u svemu tome učestvuju. Da nije li paradoksalan taj pokušaj Balkana da ide ka Evropi, a pritom da ne gaji evropske vrednosti?
U tom smislu je naša cela regija i Srbija i Hrvatska da je to krajnje antievropska jedna sredina. Što se tiče onako pravih emocija običnog naroda, naročito ruralnog i tako dalje, njima do toga nije. Slušaj, oni misle da i dalje mogu živjeti u svom dvorištu. To je jedna sredina koja je u izvesnom smislu prema Evropi neiskrena.
Čak i tokom 90-ih se nisu mnogo potezala pitanja ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata, ali jedan put počelo je da se otkopavaju ti slojevi prošlosti koja postaje sad sve neizvesnija jer se zaoštravaju sporovi iz Drugog svjetskog rata, što na primjer potvrđuje i slučaj mise u Katoličkoj crkvi u Sarajevu za stradale u Blajburgu 1945. godine.
To je, mislim, čista fašizacija što se tiče tog Blajburga i tog nipodaštavanja antifašizma. Jedna od najcrnjih tačaka uopšte presvega u Hrvatskoj, a u Srbiji se dižu spomenici Draži Mihajlović, o tome nema govora. Pa se Nedići, ne znam koji, se rehabilituju. Pa ko da bi to u Francuskoj sa Petenom moglo da se dogodi? Ko da bi ovdje moglo da se dogodi sa Geringom ili sa bilo kim? Pa mislim, to su stvari koje su notorne, a koje u jednoj, ipak moram reći, dosta zaostaloj sredini, čak i ne u nekom ekonomskom drugom smislu, nego u duhovnom smislu, su strašno retrogradni. To se ne može zamisliti u nekom čestitom svetu. To što se desilo i u Sarajevu, što se dešava u Blajburgu, što je 5 godina ova gospođa koja je bila predsjednica te zemlje mirno promovirala, a da je niko nije otvorila vrata i rekao marš van, jer to je bio jedini način. A ovo je sad jedno međuvlašće, jer imaju predsjednika države koji je malo levo, nije baš sasvim, a ovo drugo je još uvijek vrlo desno. Prema tome, kako će se tamo razvijati, to nemam pojma. Međutim, u Srbiji nema čak ni tog. U Srbiji je sve vrlo jednostrano i jednokrako.
Istovremeno, kao što sam pomenuo, prestoji za mjeseci nešto dana obeležavanje 25. godišnjice od genocida u Srebrenici i stiče se utisak kako vreme prolazi. Čak i Nemci nisu odmah posle 45. tek tako lako prihvatili to što se desilo i tu, da kažem, odgovornost za podršku nacističkom režimu, ali vremenom su prihvatili. A u Srbiji je nekako obrnut trend da kako vreme prolazi, početkom 2000. godina mnogi su i bili prihvatili činjenicu da je počinjen strašan zločin u Srebrenici, genocid. Čak je i vlada tadašnje Republike Srpske, tadašnja vlada Republike Srpske 2004. godine napravila izveštaj u kome se to konstatuje. Međutim, Milorad Dodig je taj izveštaj pre dvije godine povukao i nekako kako vreme prolazi sve više raste mit da je Srebrenica jedna izmišljotina.
Ne možemo govoriti o tim stvarno kriminalnim osobama kao što je taj Dodik, ali ja sam poznavao ljude iz našeg kruga koje se bave poezijom, ovim onim, koji su ovdje u sred Berlina ubeđivali da Srebrenica nije postojala i tako dalje. Mislim, to je već i Karl Popper utvrdio da postoji vrlo inteligentni, mudri, pametni ljudi koji nisu u svemu mudri i pametni, nego imaju jedan segment koji im je zaostao, koji kao da je istrulio. I taj segment je, recimo, i kod nekih vrlo mudrih i obrazovanih u Srbiji i u Hrvatskoj isto zadržao taj segment koji se tiče pre svega nacionalnog nacionalizma, a onda i bilo kakvog drugog pogleda na stvari koji nije njihov.
Izvinite, da li to samo pitanje mudrosti ili, da kažem, odsustva moralnosti, jer biti mudar ne znači nužno i biti moralan?
E pa, to je upravo i formulacija, ne samo Popperova, nego još i mnogih drugih. Čovjek je zaista vrlo komplikovana osoba i to svaki čovjek.
To je primjer čuveni sindrom čuvenog filozofa Heideggera, koji je ne samo podržavao naciste, nego nije i nakon svega što se desilo, da kažem, se pokajao na neki način, napravio distancu, umro je čutke otišavši.
Heidegger je nešto posebno. Heidegger je isto ono što je Hamsun u literaturi. Hamsun je najveći pisac 20. veka, a imao je tu zaostalu crtu što se tiče politike. Jel? To nisu zapravo pravi primjeri, to su možda primjeri ovih koji hoće da kažu da nije bilo ono što je bilo. Jel? Ali ima drugog sveta, ima jedan od meni najbližih ljudi je bio u literaturi čovjek koji je vrlo mnogo podržavao Miloševića, na kraju je toliko bio razočaran da je otišao u epitimiju i skoro je umro na svoj način neke epitimije. To je recimo Miki. To su vrlo različite sudbine i vrlo različiti načini kako neki čovjek završava svoj život, svoje delo, svoju sudbinu, svoj opus.
Svarno ste izjavili da rođen sam u Zagrebu, umro u Beogradu, živim u Berlinu. Da li ova izjava na neki način dalje obeležava ili slikovito, da kažem, vaš život?
Od svega toga pitanje je gdje ću umreti, ništa drugo, ali i kada. Međutim, nemam nikakvih više barijera da bi tamo putovao po tim zemljama gdje sam živeo, gdje sam se rodio. Ja tamo idem zaista onako dobre volje, bez ikakvih unutrašnjih problema. Ja tamo imam još uvijek kuću u Rovinju, imam deo porodice u Zagrebu, imam čerku u Beogradu, imam unuku u Sloveniji. Ja te granice niti priznajem, niti ih osjećam. Imam hrvatski pasoš, imam srpske dokumente, imam nemački boravak, znači evropski. Živim u tom smislu sasvim ležerno.
slobodnaevropa.org.
Slušali ste intervju sa književnikom Borom Ćosićem, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!